Азатлык радиосу сөйлебүгүн 20-нче июнь Шимбекин микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда КФУда татар билгичлерин әзерлөө бүтүге таба бара. Мектептерде һәр атна башында Россия гимнын жырлау турында канун үлгүсү думага тәкъдим ителди. Моңа карата билгичлер фикрин иштербез. Бүтүн дүйнө башкарттары курултайы аяштырылууга 20 жыл тулды. Жамаат ишмектеси Вали Ахмед Бәдиртин менен әңгәме тыңдарбыз. Түркияда кырым татарлары яңалыкларын иштербез. Анкарада Түркиянын өлкө президенти жаназасы узду. Сүлейман Демирел 1994 жылдын маенда Түркия парламентында кырым татарларынын сыргынга куулуу фажигасы турунда чыгыш жасаган иде. Булардын барысында азаттыкта окуй да һәм тыңлый да аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Азаттык радиосу.
Мектеплерде һәр атна башында Россия гимнын жырлау турында канун үлгүсү думага тәкъдим ителди. Белгечләр гимн жырлап кына ватанпәрвәрлек тәрбияләнмәячәк, милли мәнфәгатьләрнең соңга сукмаган илдә бу кишләп тагылган эш кенә булачак дип әйтә. Наил аланы тыңлыйк.
Русия көн алдыннан 11-нче июньдә Дәүләт Думасына Русия дәүләт гимны турында канунга үзгәреш тәкъдим ителде. Бу документны ЛДПРдан депутат Максим Шигаркин әзерләгән. Анда Русия гимны мәктәпләрдә һәр атнаның беренче дәресе башланганда җырланырга тиеш дип әйтелә. Әлегә кадәр Русияның ике төбәгендә Кострома һәм Белгород өлкәләрендәге мәктәпләрдә дәресләр алдыннан һәр көнне гимн җырлау гадәте кертелгән иде. Калуга өлкәсе мәгариф министрлыгы карары белән быелның 1 сентябреннән бу өлкәдәге мәктәпләрдә көн саен дәресләр Русия гимнын җырлау белән башланырга тиеш иде. Чечня укучылары Русия гимнын 2 ел инде һәр атна саен җырлады. Ингушетиядә айга бер тапкыр тыңлый иделәр. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров 2013 елның 8 маенда мәктәп директорларына һәр атна башында Русия һәм Чечня гимннары мәктәпләрдә башкарылырга тиеш дип буйырган иде. Кавказдагы республикаларда гимнны җырлауга карата фикерләр төрле булды. Вединадан хаваж дип үзен белдергән берәү Кадыров тамаклары карлыкканчы җырлый ала, әмма минем кәлүшләрем тишек, гимнны аның тишеге аша сызгырсам гына инде. Гимн җырлау кайгысы мине, миңа ышанычка ялгауда авыр дип радиобызның Дөнья Кавказ редакциясе сәхифәсенә язды. Грозныйдагы бер мәктәпнең 5-нче сыйныф җитәкчесе Залина Матаева: "Әгәр без дәрестә инде гимнда җырлый башласак, дәрес битеп китәчәк" дип белдерә. Аның сүзләренчә, укучылары барсы да 1-нче сыйныфтан ук Русия гимнында, Чечня гимнында бик яхшы белә, мәктәп линейкаларында, тантаналарда җырлыйлар. Чечня гимнын җыр дәресләрендә башкаруларында әйтә ул. Русия Думасына Канун үлгісін тәкъдим иткән Шигаркин мәктәп укучылары Русия гимнын даими җырлый башласа, аларда ватанпәрвәрлек тәрбияләнәчәк дип белдерә. Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Искандар Ясауи фикеренчә, атна саен гимн җырлату дәүләт символына тискәре караш кына тудырырга мөмкин. Минемчә, гимн җырлатып кына илне яраттырып та, ватанпәрвәрлек хисләрен арттырып та булмый. Һәр атна саен дүшәмбе көнне ритуал рәвештә гимн башкару гимнга булган хисләрне битерәчәк кенә. Минем мәктәп линейкаларында укучыларның ничек итеп гимн башкарганнарын күргәнем бар. Аларның үз-үзләрен тотышы ватанпәрвәрлектән бик ерак тора. Бала бала инде. Алар бу вакытта уйныйлар һәм бер-берсе белән сөйләшәләр. Һәр атна саен иртә белән гимн башкару хәлне уңай якка үзгәртмәячәк. Балалар аның гимн икәненә игътибар да итми башлаячаклар. Көндәлек башкарыла торган бер гадәти эшкә әйләнәчәк. Мин бу канун өлгесен үле туган бала дип атар идем, ди Ясауев. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзерәх Мановта Русия Думасын эшсезлектән ни уйлап чыгарырга аптырап утырган оешма дип бәяли. Аның фикеренчә, ватанпәрвәрлек тәрбияләнә дип мәктәпләрдә һәр атна саен гимнны җырлатуның зыяны да файдасы да булмаячак. Иң популяр хит булып киткән җырлар да җырлый-җырлый тәмам колакны зарыктыра башлый. Мәктәпләрдә атна саен гимнны җырлату да кире реакция бирмәгә дип кенә уйлыйм. Инде ватанпәрвәрлек тәрбияләйбез дип гимнга карата да тискәре караш тудырылырга мөмкин, ди Фәйзрахманов. Татарстан мәктәпләрендә укучы балалар республиканың үзенең дәүләт гимны барлыгын белә. Аларның күңелләрендә әнигә үзе безнең гимнны җырламыйбыз соң дигән сорау да туарга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, мәктәпләрдә Русия гимнын гына җырлау бердәм Русияле милләт ясау сәясәтенең чираттагы гамәле дә булып тора. Тарих институты галиме Дамир Исхаков гимн җырлау катлаулы мәсьәлә, мисал өчен Төркиядә көртләр проблема чишелмәгән, ә шулай да аларга да Төркия гимн җырлаталар дип әйтә. Аның фикеренчә, нинди генә ил булмасын, гимнны җырлау кертелергә мөмкин, ә аны ихлас һәм чын күңелдән бирелеп, илгә горурланып җырлау бөтенләй башка әйбер. Алга киткән илләрдә үзләрен иң демократик илдә яшибез дип санаучылар гимнны ихлас башкарырга мөмкиннәр. Татар мәнфәгатьләре кысылган, милли телләрне укыту көннән-көн кими барган, бары тик рус милләте генә данланган илдә гимн җырлату көчләп тагылган гамәл булып тора, ди галим. Татарга карата бу дәүләтнең әлегә йөз белән борылганы юк. Бу хәл башка милли ашчылыкларга да кагыла. Шуңа күрә без дәррәү күтәрелеп бу илне яратабыз дип гимн җырлый алмыйбыз. Мәҗбүр итсәләр, бер йодрыгыңны кысасың да гимнны җырлыйсың инде, ди Дамир Исхаков.
Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казан федераль университеты 19 июньдә укырга кергән теләүчеләрнең документларын кабул итә башлый. Төрки халыклар тарихы белгечлегенә Татарстан җитәкчесеннән акча сорыйлар. Татар журналистларына аерым бюджет урыннары каралмаган. Татар теле һәм әдәбиятына урыннар да кимүгә таба бара. Найлаланны тыңлыйк.
Азатлыкка КФУның социаль фәлсәфә фәннәре һәм ГМИ коммуникациялар институты директоры Михаил Щелкунов татар журналистларын әзерләү дәвам итәргә тиеш дип белдерсә дә, быел татар журналисты белеме алырга теләүчеләр каты көндәшлеккә дучар булачаклар. Алар урыс журналистлары белән бергә бәйгегә чыга. Мәскәү икесенә бергә түләүсез уку өчен 20 урын биргән. Университетның кабул итү белгечлекләре исемлегендә журналистик ике тапкыр күрсәтелгән. Берсе түләүсез укуга 20 урын, аңа көндәлек матбугат, киң күләм мәгълүмат чаралары татар журналистикасы да керә. Икенчесе түләп укуга 55 кеше алырга телиләр. Халыкара журналистика мәгълүмат чараларында яңа компьютер технологияләре, телевидение белгечлеге алырга теләсәң, акча түләү кирәк булачак. 2013 елдан мәгариф турындагы яңа канун нигезендә студентлар гомум белгечлеккә бу очракта журналист белгечлегенә направление кабул ителә. Элек без шартлы рәвештә алганда, мисал өчен, 10 урынны татар журналистикасына, 5 урынны вакытлы матбугатка һәм башкаларга дип бүлгән булсак, хәзер алай эшләргә ярамый. Укырга керергә теләүчеләр БДИ нәтиҗәләрен китерәләр, без аңа иҗади бәйге балларын эстибез һәм бу исемлектәге 20 иң күп балл җыючы шуннан соң гына үзләре сайлаган юнәлештә профиль буенча белем ала башлый, ди Щелкунов. КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтындагы төрле белгечлекләргә быел бюджеттан барлыгы 179 урын бирелә. Әмма алар арасында татар тарихын өйрәнүгә бер генә урын да юк. 2010 елга кадәр татар филологиясе һәм тарихы факультеты ябылганчы, университетта татар әдәбияты һәм тарихын өйрәнүчеләр аерым төркем булып укыды. Моның өчен һәр ел саен бюджеттан 20-25 урын бирелә. Хәзер исә КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтында татар тарихы гына дигән белгечлек тә юк. Студентлар аны төрки халыклар тарихы белгечлеге эшендә өйрәнә. Бу белгечлеккә дә Мәскәү бер генә бюджет урыны да бирми. Килешү нигезендә түләүле укуга 25 студент алу каралган. 3 ел рәттән Татарстан президенты карары белән төрки халыклар тарихы белгечлегенә республика бюджетыннан акча бүленгән иде. Татар тарихы белгечләре әнә шуның эчендә белем алды. Быел да институт җитәкчелеге бу белгечлеккә түләүсез уку өчен 30 урынга акча сораган. Институтның татарны өйрәнү һәм тюркология кафедрасы җитәкчесе Искәндәр Гыләҗев азатлыкка Татарстан җитәкчесеннән уңай җавап алырбыз дип өметләнүләрен әйтте. Аның сүзләренчә, бу белгечлеккә күбрәк читтән килгәннәр керә.
Безнең ул балалар арасында читтән балалар да шактый күп, бигрәк тә монда бит инде диаспора вәкилләре күз алдында тола. Беренче елны, мәсәлән, безнең Казахстаннан килгән, Кыргызстаннан, Төркменстаннан килгән балалар да бар. Кырым татарлары да бар иде. Быел башка елларда күбрәк Русия өлкөлөрүнөн келген балдар, Татарстан балдары, экинчи, үчүнчү быйыл да бүтөлөп жатабыз, ушул читтен келүүчү балдарга биз окурак керек,
дейди Гылажев. Университет сайтындагы кабыл итүүгө багышланган битте филология һәм мәдәният ара багланышлар институтунда да журналистика белгечлиги булачак деп билдирилә. Ул татар филологиясы ишендә күрсәтилә. Гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика белгечлигенә бюджеттан 25 урын бүленгән. Аннан кала татар теле һәм әдәбияты белән бергә инглиз теле укытучысы белгечлигенә дә 25 бюджет урыны каралган. Азатлык институт җитәкчелегеннән быйылгы түләүсез урыннарның узган елгы белән чагыштырганда күбрәкме әллә азыракмы булу турында аңлатмалар ала алмады. Шулай ук гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика белгечлекләре эчендә урыннарның ничек бүленәчәге дә ачык калды. Нәкъ бер ел элек институтның Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясы һәм мәдәнияттара багланышлар бүлеге мөдире Әлфия Йосыпова азатлыкка яңа белгечлек татар теле һәм әдәбияты хореография нигезләре дип атала һәм яңа ачылган бу белгечлеккә бюджет урыннарына 12 кеше кабул итү каралган дип белдергән иде. Быйылгы белгечлекләр исемлегеннән биючеләр дә юкка чыккан. Университетны ТГПУ педагогия университеты белән кушкач, Татарстан башкаласында татар теле һәм әдәбияты белгечләрен әзерләү елдан-ел кимүгә таба бара. 2011 елның сентябрендә Казан университетының татар филологиясе бүлегенә генә 76 студент кабул ителгән иде. Аның белән бергә педагогия юнәлешендә дә дистәләрчә кеше укырга керде. 2012 елда да ТГПУның татар теле һәм әдәбият укытучылары әзерләү һәм университетның татар филологиясе бүлеге аерым эшләде. Икесенә бергә барлыгы 80 студент кабул ителде. Хәзер исә бу сан 50 кешегә генә калды.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә бөтен дөнья башкортлары кырылтайы оештырылуга 20 ел тулды. Башкорт милләте өчен бу оешма нәрсә эшләгән, ни өчен ШОС һәм БРИКС саммитлары кунаклары үтәчәк Уфа һаваланы юлында башкортча язулар юк. Башкорт милләтенең киләчәге турында хәбәрчебез Рәмзи Табулев, җәмәгать эшлеклесе Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмәләште.
Вәли Әхмәт ага, шушы көннәрдә бөтен дөнья башкортлары кырылтайы оештырылуга 20 ел тула. Һәр дәүләт эшмәкәре, җәмәгать эшмәкәре буларак, курултайның әүди мәгъзаһы буларак, уның 20 еллык эшмәкәрлеген нисегерәк баһалайыгыз?
Бүтә безнең тормышыбызда булган хәл вакыйгаларга объектив баһаны дием алганда тарих үзе бирәсәк. Буны шулай. Без башкорт халкының көнитмеше, уның үткәндәре, уның тормышка ашкан ашмаган мәнфәгатьләре, ихтыяҗлары турында һөйләгәндә халкыбызның әси язмышлы милләт икәнен онытырга тиеш түгел бит. Рәсәй сәясәте шулай корылган. Ниндәйдер милли мәнфәгатьләрне алга чыгару гомумән әйткәндә хупланмай гына түгел, хатта тыйылала башланды. Ә сезгә нишләп ул укыту кирәк туган телегездә? Ана өйдә өйрәтәгез шул иткән. Сезгә бунда мына урыс телен, сит телен өйрәтәгез шул иткән. Сезнең аркала мына урыс телен үендә бирен алмыйлар. Ә бул дөреслеккә, объектив дөреслеккә тап килмәй, чөнки бала телләрдә ни тиклем күбрәк өйрәнә баласактан, уның зиһене шул тиклем ныграк, көчлерәк асыла. Ул турала ләммим. Был нимәгә килтерә? Һәр үзегезнең милли мәнфәгатьләрегезне, милли ихтыяҗларыгызны үзегездә генә канәгатьләндерегез. Дәүләт кимәлендә без дөйем Рәсәй мәсьәләләре менә яшәйбез. Менә шул вакытта барлыкка килде инде, безгә милләтләр кирәкмәй. Ысындап әйткәндә, безгә дөйем Рәсәй милләте генә кирәк. Ул һөрһегән идея һаман алга һөрелә бүген. Безнең урындагы властьлар да Мәскәү сәясмәндәре басымына бирешеп, артка чигенеп, курултайдагы ошы хәрәкәтте гамәлгә ашырырга теләүчеләрне, ошы турала ачыктан-ачык игълан итүчеләрне әкренләп баса башланылар. Һәм әлбәттә уларга курултайлы бер ширма, бер дөрес әйткәндә башкорт хәрәкәтен
кулга төшерү,
кулда тотуу, кулга төшерү, уны гомумән алганда без ни әйтәбез, шуны гына эшләйбез дигән принцип белән яшәйбез. Әгәр дә без кушканды, без кушканса гына эшләмәһәгез, үлегезнең ниндәйдер талаптарыгызды бигрәк тә мәдәният өлкәһендә генә түгел, сәясәт өлкәһендә талаптарыгызды куя күрмәгез. Безгә сәясәт кәрәкмәй, менә без уен корхак, милли мәдәни саналар узгарылхак, төрле һабантуйларда катнашхак. Шул итте безгә. Уйнап көлеп йөрхәк шул итте. Чөнки бүтәнен бүтәне тыела. Хатта өсөсе курултайларына да яңа шарттарда бөтә дөнья башкорттарының яңа курултайын узгару турында һүз чыгу белән тыела башланы, басым эшләнә башланы. Бындай курултай белән беренче тәкилеше булмай, чөнки ул дөресен әйткәндә, ашыктан ашык әйткәндә, башкорт халкының милли мәнфәгатенә хыянат итә бүген.
Әвәли Әхмәт ағай, мына 4-нче курултай булган усракта һез хакимияттар алдында ниндәйрәк талаптар куяр идегез?
4-нче курултайды оештыру мәсьәләһенә килгәндә, ул бөтенләйгә истән түгел, астан халыктан оештырылырга тиеш. Уны делегаттарын һайлау мәсьәләһен дә район хакимиятләре, кала хакимиятләренең бер ниндәй дә кырылышулыга тиеш түгел. Чөнки икенче төрле булганда, бындай ибрәләсәк, бына әлеге курултай итәкчеләре һәм баш өсте галиянаптары, ни кушагыз, шуны эшләйбез дигән делегаттар ялһа, ул курултайның фасадын алмаштыру белән бер ниндәй дә милли мәсьәләне шул ук менә тел мәсьәләһе хәл ителмәй килә бүгеннән, бүгенгә тиклем. Бер генә мисал итеп әйтәм. Бына ШОС БРИКС саммиты булу уңайы белән аэропорт юлында йөргәнем бар. Унда төрле баннерлар әйләнде. Добро пожаловать, welcome. Рәхим итегез дигән ике башкорт сүзе юк. Юк. Гомумән аэропорт юлында бүген сител кунактары, журналистлар килгән олы юлда Өфүгә, Өфүнең йөрәгенә, Өфүнең тем Башкортстанның йөрәгенә илтүсе юлда бер генә лә башкорт сүзен сыратмады. Ошо булдымы безнең Башкортстанның йөзен күрсәтү. Бунда башкорт теле, борынгы башкорт теле икәнен күрсәтү. Хәтта унда Башкортстан дигән сүз юк. Менә ис китмәле хәл. Курултай безнең итәкчеләре, гомумән башкарма комитет яклап ятты.
Вәли Әхмәт ағай, мына Һуңғарала башкорттың милләт буларак та, башкорт теленең тел буларак та киләсәге юк дигән күп кенә еш кына шундый фикерләр ишетергә туры килә. Моңа һезнең карашыгыз.
Меңәр ел элек башкорттың теле барлыкка килеп, башкорт халкы барлыкка килеп, ул меңәр еллык тарихын үткән икән. Әле 1922 елда Ибн Фадлан башкорттар аяхуз яугыр гаяр халык дип иғлан итә бүтән дөньяга. Әгәр дә безнең халкыбызның шундый тарихи бар икән, безнең пассионарлык киңәсәк, безнең күтәрелеш алда. Әлбәттә күтәрелеш булгас, телдә лә күтәрелеш һәм сәясәттә лә башкорттың һәм уның милли рухында лә яңнан күтәрелешкә мин ышанам.
Вәли Әхмәт ағай, Әдрестинов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Дөнья Кырым татарлары конгрессына әзерлек дәвам итә. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров җитәкчелегендә Анкарада 20 июнь көнне аңа әзерлек турында сөйләшәчәкләр. Башта Төркиядә Кырым татарлары хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиянең элекке президенты Сөләйман Демирел вафаты турында сөйли.
Төркиянең 9-нче җумһур башканы булган ве Төркиядә узун сәнәләр башбаканлык япкан Сөләйман Демирел Анкарада рәхмәтле булды. 91 яшында тедави күргәне хастанәдә рәхмәтле булган Сөләйман Демирел өчен 19 майс җума көне Анкарада рәсми дәүләт мәрәсиме ябылды. Сөләйман Демирел өчен 19 майс көне Анкара Хоҗатепе җәмәсендә тәртипләнгән рәсми дәүләт җеназе мәрәсименә Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım işleri boyunca yetkilisi ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun da cenaze merasimine iştirak etkeni Süleyman Demirel yakın siyasi tarihte Türkiye'nin tarihinde pek mühim bir yer tuta. Süleyman Demirel Türkiye'nin tarihinde mühim yer tutkanı gibi de Kırım Tatarlarının tarihinde de pek mühim bir insan. Şunu kaydetmek gerekir ki onun liderliğini yapkanı Adalet Partiyası'nın umum reis muavinliğinde Türkiye'deki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetlerinin umum reisi olan Doktor Ahmet İhsan Kırımlı uzun seneler devamında onun birinci yardımcılığını yapkan idi Adalet Partiyası'nda. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı 1972-73 senesinde de Süleyman Demirel Prime Minister iken de Turizm ve Medeniyet Ministerliği vazifesinde yapkan idi. Süleyman Demirel her daim Kırım'a ve Kırım Tatarlarına da yardım etken kol tutkan bir insan idi. Süleyman Demirel Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak Kırım Tatarlarının sürgün edilülerinin 50. senesinde 1994 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı çıkışı da Kırım Tatarlar için tarihi oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı böyle bir konuşmasında Kırım'a kaytkan, Kırım'da vatanların kurmaya tırışkan, öz medeniyetlerin kurmaya tırışkan Kırım Tatarlarına yardım etmeni, kol tutmanı Türkiye'nin bir devlet politikası olganın ve bundan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğin dünyaya ilan etkene de Süleyman Demirel. Süleyman Demirel ayrıca 1998 senesinin Mayıs ayında Kırım'da ziyaret etken Türkiye'nin ilk birinci cumhurbaşkanı olmak olarak da tarihe geçti. Süleyman Demirel 1998 senesinin Mayıs ayında Han Sarayı'nın azbarında toplanan yüzlerle Kırım Tatarına da tarihi çıkış yapkan ve Türkiye'nin Kırım Tatarlarını hiçbir zaman yalnız kaldırmayacağını bildirgen idi, ilan etken idi. Ankara'da rahmetli olgan Süleyman Demirel'in 1998 senesi Mayıs ayında Han Sarayı azbarında yapkanı tarihi çıkışın bazı bir bölükleri de Kırımoğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter filmin 9. bölümünde de yer algan edi bu tarihi konuşma, tarihi çıkış. Türkiye'de hakikaten son senelerinde hiçbir zaman bu politikasından vazgeçmedi. Kırımlı ve Kırım Tatarlarının desteklemeye, kol tutmaya devam etti. Süleyman Demirel bu zamanda Kırım'a kaytkan, kaytmağa tırışkan Kırım Tatarlarına bin ev proyekti, İsmail Gaspıralı kütüphanesi ve başka pek çok yardımlarında sözün bergen ve bunlarını da her daim takip etken, bunların gerçekleşmesine de gayret etken bir kişi olarak biline. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 19 İyun günü Ankara'da yapılan resmi devlet merasimine, cenaze merasimine Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'ndan gayrı Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının rehberleri de ve Kırım Tatarları da iştirak ettiler. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olgan vakitte her sene 18 Mayıs'ın yıl dönümlerinde Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğinde Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının rehberlerin delegasyonu kabul etedi, onlarla görüşe edi. Türkiye ve Kırım Tatarları Süleyman Demirel'i unutmayacaklar. Allah rahmet eylesin diyemiz bizde. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam ete. Malum olganı gibi aprel ayının başlarında Ankara'da yapılan toplantıda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ikincisini Türkiye'de yapılması kararlaştırılgan idi ve bunun bağlı olarak da bir teşkili komite meydana getirilgen idi. Buna hem teşkili komitenin rehberi hem de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin rehberi olarak Refat Çubarov'un yetekçiliğinde teşkili komite bu hafta sonu 20 İyun günü Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin ev sahipliğinde Ankara'da bu kongrenin hazırlıklarını gözden geçirmek için toplaşacak. Bu toplaşıvga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'undan gayrı meclis muavini Arslan Ömer Kırımlı ve Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarının yetekçileri, organizasyon komitede vazife alan yetekçileri iştirak edecekler. Kırım'ın Rusya tarafından basıp alınmasından sonra Kırım Tatarlarga karşı yapılan pek çok haksızlıklar, insan hak hukuklarının taptalığı var. Buna bunlarla alakalı iddialarını ve neler olganın yerinde görmek, tetkik etmek maksadından Türkiye tarafından bir gayri resmi delegasiya Kırım'a ketken edi. Buna bu gayri resmi delegasiyanın raporu biles malum olganı gibi ilan etildi tolusunen. Bu rapor elbette Rusya hükümetin Kremlin'i, Moskova'nı memnun etmedi ve bunda şaşıp kaldılar. Bu raporda Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı çok ciddi insan hakları, ihlalleri, bozulukları yapılganı kaydedilirken surette. Buna bu raporunu kıymet kesmek üzere TRT Avaz Televizyası'nda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Namık Kemal Bayar misafir oldu. Namık Kemal Bayar Kırım'da hak illallerinin çok yüksek olganın kaydetkeni bu rapor hakkında öz fikirlerini paylaştı. Namık Kemal Bayar, Putin kayda Rusça laf eti olsa onda bu Ruslarını korçalamak hakkım var deyip her yerge müdahale edebilir. Bundan dolayı Putin çok tehlikeli bir siyaset alıp bara dedi. Kırım'daki son raporunda Kırım'da insan hak hukuklarının nasıl taptalganın gayet net olarak ifade etkenin bildirdi ve Kırım oğlunun Rusya'nın Kırım'ı işgalin terörist eylem olarak kabul etkenin ve Rusya'nın Kırım'da haklar konusunda görüşlerini kabul etmegenin de anlattı Namık Kemal Bayar. Ötken hafta sonu 13 İyun günü de Romanya'nın Mecidiye kasabasında Kırım oğlu bir halkın milli küreşi adlı dokumenter filmin 1. ve 9. bölükleri Roman dilinde altyazılı olarak gösterildi. Bu faaliyet Romanya Mecidiye Kırım Tatar iş adamları ve Romanya'daki Kırım Tatarlarının birliğinin eski rehberi prezidenti Selahattin Acıakay Vakıfı tarafından teşkil edildi. Buga Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi aynı vakitte bu dokumenter filmin prodüktörü ve metin yazarı Zafer Karatay, rejisörü Neşe Sarısoy Karatay da iştirak etti. Bu toplaşıma, bu faaliyetke Kırım'ın 1853-56 senelerindeki Kırım Cengi'nden son Kırım'dan köç etmek zorunda kalan Kırım Tatarlar için Sultan Abdülmecit tarafından kurdurulgan Mecidiye kasabasının belediye rehberi Marian Yordaş'a Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ali Boz çalışkanda iştirak etti. Rıkmarık dolu zalda bu gösterildi. İnsanlar pek büyük tesirat altında kaldılar. Mecidiye kasabasında bugün 6000'den ziyade Kırım Tatar'ın yaşaganda bildirildi.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Hürmetli tınlaşılar, azatlıqdan bugünkü tapşırı şunun bilen tamam. Bizning tapşırılarını şulaq internet sahifemizde de tınlay alasız. Adresimiz azatlıq.org. Mikrofon altında landış qarası buldu. Sağ buluğuz.